Bakko kune jedhamu Buraayyu naannoon kee kan jedhamu jira. Sagaleen jira abbaan ture laga jala. Abbaan namaan koo dorgeedhaa dhabuufeedha. Qeerroon ganama dhufee waan hin nagayin hin qabuutu isheen jira. Ganama dhufee maarta kottu ba'e naan jedhu naddeen. Qeerri nama kutee narkumanti. Yennaan kottu ba'e yennaan maanni rakkinni keessanii jedhan gadi ba'e jaarsa keeba. Naannoo naannoo ijoollee gabaa tokkicha naannoo tokkicha turanii hojjetan tokkicha warra wajjiniin akka hin bultee fayyaa bultee waliin jennee wajjiniin ni jiraannudha. Namoonni gaafa dhuna rakkate kan biraatti wallaggaa safarii kan jedhamu jira kanatti irraa dhufe marri kun nyaana. Kan marri kutee dargaggoo guyyaa kanatti isaaniin beekamu akka waltee maarta fayyaa jirta ni wajjin jirraa kan naan jedhee isaan kun gabaabaayi dorgee jirutti naan jedhe. Isaan warra dorgoliin simannaadhaan ittiin hojjetanu. Isaan morma koorra harka dhiirota qabni kee tokko hin jiru kunoo.
Abbaan manaa keessan eessa turan?
Abbaan manaa ke mana keessa jira. Gaafi ittiin baasine baasi isa barbaanne naan jedha.
Rakkinna akkasii duraan jira ture?
Rakkinna akkasii ati maal dhabdee jiru dorgeetti kan heerumtedha.
Uummanni dura akkasuma waliin jibbaa turee?
Inni waan tokko hin jiru hanan rakkinni duraan naannoon suni qaqqaadhaa. Gamaa maasii qeeraa kan jedhamu jira. Maasii asirraan immoo qaqqaadhaa. Asirraan immoo akka koo oggaa furuudhaan kanneen achitti galee qaqqaa irratti kiraa keessaa ba'eeni. Naannoo kana keessatti kan hin galee oggaa torbaa kiraa keessaa ba'ee kan hin dhufamne oggaa afur qabaddeera. Lafa maayikiroo jennaan irratti nama hin qabu. Dhukkuba gargaarsa hin qabu. Maaloo raddeedhaa fi jedheen waan hin qabu waan hin yaaddireen sanaa argaa jirra jira.
Asirratti mee adda maartaa? Yeroo sana naannoon keessan nagaa ture?
Inni jira balballi dorgoolii caccabee jira kanarraan ganama ga'ee gaafa ni ilaalu.
Tole.
Injaanis gaafan gadi ba'u. Halkan kana inni ture waan hin nagaa reediyoon hin jiru saamaadhaan kan inni saamaan jedha baatiriidhaan kan inni rakaa bitee inni godhatu jira dhuma biraatiin qabu manni mana sana.
Guyyaan isaa yaadattu yoomi?
Qidaalee halkan inni ture. Wanti inni ture naannoo kanarra. Ani gara lammanitti iyyuu fagaatee jira.
Warri kana godhe jettan lakkoofsaan meeqa ta'u?
Lakkoofsaan nama soddoma ni ta'u. Daa'imni jira, dargaggoon jira, jaarsi jira. Warri akka kana godhan naannoo dhuma kanarra kan jiraatan.
Ammatu agarsiisaa jedhamtanii beektuuni?
Warree jiran hojjiniin buna dhugnoo daa'imman keessi kan akka kana magarsiisee. Jalatti kufee waan ijaarsa koru rabbi jedhiti. Rabbi jedhiti yettan naga jennaan ati naqloonni tidhiira dandeetu maal tidhiire jaalala garitti miidhagee tidhiisiti warra kooyyuun beeku akka warra tokko daa'ima kan guddifadha jennaan. Qadaana keessa jiru waan jirtu mituu akka akka taatti hin jira koo qoseeta jedhamurraa wajjiniin jaraa wajjiniin warra wajjiniin sanaan ni jira jara wajjin kan naqloonni sana tokko. Ajaarsi kun mana bira jiru manaa kun ajiraatu aduu waan hin beeku hin dhabu qaba dhabu wajjin hin jira gaa.
Gargaarsa argachaa jirtu?
Gargaarsa eeggatuutu kunuun naaf daa jira. Dargaggoo Finfinnee ta'an na qabee hospitaala ijoolle kan jedhanitti na beekte.
Magaalaa Buraayyuu keessatti itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenya akka ta'an Komishinar Solomoon Taaddasa galgala kana televiziyoona Itoophiyaa fakkeessanitti Buraayyuun yeroo ammaa haala tasgabbaa'aa keessa akka jirtuu fi uummannis hojii ramaddiitti deebi'uusaa ibsan. Gargaarsa hawaasaan kanneen yakka raawwatan qabamaa meeshaalee waraanaa seeraan alaatti gargaaraman to'annaa jala oolaa akka jiranis dubbataniiru. Hawaasa kana keessatti garee qeerrootu badii geessisaa jira inni jedhamu dhugaa akka hin taanee fi gareen qindaa'ee leenjii argatee shira mataasaa karoorfatee hojjetaa jiru jiraa jedhaniiru. Humna kaayyoo biraaf soosoo akka jiru baruun barbaachisaa ta'uusaa hubachiisaniiru. Oromiyaan alattis meeshaa sibiilaa kan waraanaa seeraan alaa qabachuudhaan kanneen qabamanis akka jiran ibsanii jiru koomishinarichi. Isaan to'annaa jala oolan kunis sabaaf sablammoota adda addaa kan of keessaa qaban ta'uu hubachiisaniiru. Namoonni to'annaa jala oolan kunis 364 ta'uu isaanii fi kanneen keessaa 42 kan lubbuu namaa dhabamsiisan ta'uu dubbatan. Qaamota ajandaa dhoksaa qabatanii lamatti qoodamuudhaan konkolaataa gargaaramanii sosso'antu jiraa jedhan qorannaan gaggeeffamaa waan jiruuf innaa xumuramu bal'inaan kan ibsamuuf jiru ta'uu dubbatan Komishinar Solomoon Taaddasa. Gama biraan rakkoo Buraayyuu keessatti uumame kana booda Finfinne keessa ka jiru manneen daldalaa qabeenyaa Oromoo ta'an irratti miidhaan dhaqqabaa akka jiru ibsamee jira. Kanneen keessa Naabeek Bar and Restaurant tokkodha. Abbaa qabeenya kanaa akka ta'an Obbo Mulugeetaa Kaasaa'ee waan uumame na ibsan.
Naannoo waradaa Simmintii jedhama yookaan Beenkilaa Mazooriyaa jedhama. Duraan dursa gaafa kamisa darbe jalqabee namoonni giruuppiidhaan dhufanii afaan Amaaraatiin Oromoota sibira dhufan kana hin asaarraabsiistu taanaan yaantilaa inni darsoon firdaa aantee uumamu itti qabbala'uun aan jiran. Sablammii kamiin iyyuu hin jiru mana tajaajilaati eenyuun iyyuu filadhee ol hin galchuu hin jedhee. Inni doorsisanii deemanii barumsaa isaa immoo manicha gubnaa jedhan maaliin jennaan Oromoota tokkotti walitti qabama. Afaan Oromootiin barreessitaa barrii irra baarandaa irraa alaabaan abbaa gadaatiin dibamee jira. Barriin koo jechuudha. Afaan Oromootiin immoo baga geessan ayyaana kan jedhu jira gararraadhaan jalqaba afaan Oromoon barreessine. Istaansinee afaan Amaaraatiin malkaan ba'al jedheen barreesse Naabeekii Baarinaa Reestoraantii kan jedhu kana. Isa booddee isa kana buusaa jedhanii ijoolleetti fokkoranii ergan deemee immoo dhufan. Kana innitu barreesse afaan Oromootiin barreessuun hin danda'amu jedhanii ijoolleetti fokkoranii.
Gaafa kamisaa sana dhufanii warra sinittaa ta'e sana beektu jaan argitanii beektu.
Warri dhufee nutti fokkore jiru ijoolleen naannoo keessa jijjiru. Kanammoo dubbii dhuma ittiin kaasuu barbaadan malee hawaasni nama godhu hin beeku waggaa 12 Finfinnee keessa waggaa 24 hin jiraatu.
Jechuun akkaataa haasaa isaanii irraa namoota gara kibbaa fakkaata?
Miti gara kibbaa miti namootuma naannoo kana jiraataa turaniidha. Nama kibbaa miti kan jiru. Gaafa jimaata ammoo dhagaa nutti reebsanii balbala cufannee jirraa. Federaaliin poolisiin seenurraa baasee ammas galgala gumna jedhanii odeessaa turanii kanammoo poolisiin himanneerra waradaa sabaatti isa jedhamu kanatti addis katamaa kibla katamaa jechuudha. Sodaachisuu akkasii jira eegumsa akka nuu ta'u lubbuu keenyaaf hin sodaanne hojjetaa nama 16 akkabaabee keessa jira manicha keessaa hojjetaan kun immoo sama tokko duwwaamni isaaf sablammiitu keessaa hojjechaa jira. Eegumsi nuuf hara'uunnaan ajajii nuun kennamneen hin jedhaniidha. Achii booddee osoo qabeemannu guyyaa sadaffaatti darbee sanbata galgala saasaatii. Sadiitti abidda qabsiisanii aannanni koo naannoo askootii ijoolleen natti dawwallaan hin dhufee poolisiittis dawwaleera irraan poolisii bira danneennaanii hin ajajamne nuun jedhan ammas achumaa naati warraa koo afaan Amaaraa dubbatti afaan Amaaraatiin erga nuu duunee nu gaggabuun maallu godhaa amma manni gubachaa jiraati mallayyoon keessa najaju jennaan hin ajajamne jedhee achii booddee federaal poolisii nama lamaan harkaan tokko fudhanneeru yeroo mujjadoo warri mana gubanis hin jiranii warra manatti abidda qabsiisanii jiru. Abidda ijoolleentu warri kan keenya mana keessaa ba'anii dhaamsaniiru jechuudha.
Waan baay'ee sin jalaa miidhee.
Manni dhagaarraa rurrukutameera mastaayitiin cabeera baanaariin mastaawotiyaan gubateera afaan Oromoo sassiin barreeffame lafatti gadi buusanii dhiddiitaniiru garuu abiddichi tuubo bayeera ta'eeti manuma safara sanaa taglaallaa guba sababii keenyaan kan ka'e jechuudha.
Egasii haasoo haalli maal?
Ergasiis kaleessa seen gadda fuulachaa biyyaatti dhannee yemmirraa eegumsi adda akka nu godhamu inuma nutti dhutu. Kanammoo iyyanni irraa qaama mootummaa ilaalchisutti akka nama tokkootti eeyyama daldalaa baafannee hojjechaa jirra gibira mootummaa kaffalaa jirra. Eenyummaa keenyaan immoo akka hin hojjenne nuun jechuun danda'anii kanammoo mootummaan quba nu qabatee eegumsa addaa akka nuun godhu yookaan immoo uffata barbaachisaa ta'e akka godhu.
Namni miidhame hin jiru.
Anagaraa namni miidhame hin jiru.
Amma haalli jiru attam.
Amma har'a tasgabbaa'ee jira. Har'a gaariidha.
Namoonni naannoo sanaa mootummaan faayidaa jiru hoo jiru?
Naannoo keenya kan sirbu kaleessa mataa isaa poolisaa biyyaatti danne ijoollee naannoo kanaatu kana nuusowaddaa qoraddaa jennee turre garuu namni dhufee nama tokko iyyuu qaban jiru. Naannoo keenya hin qabne nu biraa amma waradaa Simmintii Mazooriyaa sanarraa namni tokko hin qabamne warri nuyi shakkinee himannees namni tokko namni qabame jiru.
Gama kaaniin Finfinnee keessa ka jiru keetiin kaaffee irrattis tarkaanfiin fudhatamu hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Habtaamuu Tamaggan ibsanii jiru.
Inni kun kan nanate fulbaana lamaa jalqabeeti. Roobii adda bilisummaa Oromoo hin gala jedhamee waamisa sayabatti uummati akka jirutti qeerroo Finfinnee keessa jiru qalama dibuudhaaf akkuma ba'etti baandiraa isaa fudhatee inni dibaa jiru lolli garaagaraa ta'e akka inni qalama hin dibne akka inni baandiraa keenya qabannee hin deemne nu godhan gaafa sanatti. Kanaan itoo jiru amma immoo deebinee fulbaana sadii immoo ammas baanee ammas baandiraanii lafa qalama dhaabbatee jalqabnee kuma dibaa jirru deebinee gallee guyyaa isaa. Masaala baqassanii anaanisii kiisii koo keessaa birrii akka jirutti walbaa fudhatanii silkii koo narkaa fudhatanii mataa koo iddoo lama sina baasanii baalotiin hospitaalatti na geessanii horri nagaa eegan qaamni koo naaf hodhamee asii galeen fulbaana shanii jechuudha. Gaafa sana keetiin kaasee jechuun mana waggaa 17 gargaaramneedha uummatni Oromoo hundumtuu kan beeku hundumtuu kan sirriitti Rajar garam ummata diri gosan saling kau nekani bela bahasa debu bahasa ummata kena orkestan itu gergara jero ketum kafe jero mukana wajah kita korban gergara ni nurkat jatuh sani mana nurkat jatuh sani masuk di sana gara jatuh sani sabdeza san jatuh sani kasih istri nurkat ke gubu fetani gara kena lubu kenya nanti kesatiba katil lubu saf kerat si bawa lale karena agar anu sumani asyik sabani gara balum jero orang nurkat mana cakaraya kanimu orang kecil kan saya kumana kan ada di Malaysia sana ni, orang yang masih berani kumana jalan jalan ni mana cakap tisu abdu ni jalan ni, mama sama dia berani apa ni cakap cakap jero mama you, so dia abu dah nurut ke?
Mana cakap repot ni orang jatuh sen?
Orang bayi dah apa terbawa orang kerisan ni orang jenis ambrano, jadi baca dari data kerakin kumkan umami.
Nama saya rukutan jira orang jatuh tak kesan kesan?
Orang jatuh tak kenyang kesan, anak si misal tak kotor kutan ni, sana. Amma mati o bayi nengjeru nanti o tamam sabat ni deh marat amma mati nanti o soda cade majer raja sura jolleng kene.
Mi akan harat akan jatte tita capsani mati sani deh mani.
O sata seget sata capsani ni berasa tak kosunam bising bahani.
Aci tu tetana namu nibbala kan agesi san namu ta janar gitebe tu namu ta nanno ti.
Ye namu ta nanno sana terga tuera bekan jolle. Mana kan aku tak nak ceramah, aku tak nak semua budi sahaja kamu ada. Jadi mana yang lu nusuk cakap cakap.
Dilbatah aso hal ni juru malfakat.
Oh jiran aku ni baru dan dia ni kalau sesuatu yang sudah cawan ni vale, amma kan aku cawan luar ni tengkam.
Komisi ni polisi federala gidukan ista katureti kene mak aaba ofi arbanyut gimbot torba fakir suran badige sajiran akajiran sanis to anajal ola akajiran ifsunsa niade tama.